Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Татьяны Прищеповой «Горошинка-вандровница». На день нараджэння мама подарила Настасе сукенку горошек. Малая вельми полюбила сукеночку. Часто перелічвала горошинки на ёй, нібито боялася, что они сгубятся. Але горошинки спали солодким сном и николи не покидали сукенку. Правда, была сярод их одна вельми цікаўная горошинка. Для яе гэты свет здавался таким вялікім и незведаным, что хотелось як мага больш познать его. Часам горошинка соскоквала с сукенки и отправлялася у вандроўку по хате. Павандруе, поразглядая все навокал и вертается назад на свое звыклое место. У суботу Настачка разом с мамой вырашили сходить на прогулку у парк. Дзяўчынка надела любимую сукеночку. Горошинка вельми узрадовалася, яе чакала новое подорожжа. Перед походом, як и звычайно, Настачка перелічыла горошинки на сукенцы. Усе были на месцы. У парку, калі Настачка бегла по дорожце, яна заўважыла на дрэве дамок. Малая спынілася і пачала яго разглядваць. Раптам высока ў небе, ледзь не пад самымі аблокамі, дзяўчынка ўбачыла белую галубку. Птушка праляцела над Настачкай і шмыганула ў дамок. Цікуючы за галубкай, захацела палётаць і горошинка. Пакуль астатнія горошинки спалі, яна адштурхнулася і саскочыла з сукенкі. Настачка з мамай вернуліся дадому, а горошинка засталася ў парку. Дома дзяўчынка стала пералічваць горошинки і раптам заўважыла, што адной не хапае. Тым часам горошинка сядзела ў парку пад дрэвам, на якім была хатка галубкі, і плакала. Пачула плач галубка і спусцілася ўніз. «Што здарылася? Чаму ты плачаш?» – пацікавілася галубка.
«Ды вось, уцякла з сукенкі, а цяпер не ведаю, як вернуцца дадому», –
прызналася Гарошынка і распавяла ўсю гісторыю ад пачатку і да канца. «Не плач, я табе дапамагу», – супакоіла Гарошынку галубка. «Сядай мне на спіну». Гарошынка паслухалася, і яны разам паляцелі на пошукі дома, у якім жыла Настачка. Увечары Настачка пачула стук у акенца. Дзяўчынка расхінула фіранкі і ўбачыла белую галубку. Адчыніла акно, і галубка працягнула ёй крыло, на якім сіратліва прытулілася горошинка. Малая вельмі ўсцешылася. «Шчыры дзякуй табе, мілая галубка!» – сказала Настачка і зняла з крыла горошинку. «Так, мы маленькі». Горошинка знову вернулася на сукенку і з таго часу больш ніколі не пакідае яе. Вось такія цуды здараюцца. Ну а цяпер пара класціся спаць. Казачных табе сноў, малыш.
Выплыў месяц за аблок залатою лодкай. Гэта да цябе, сынок, едзе сон салодкі. Ён вязе здалёк табе дудку весялушку. Пакладзе, калі заснеш пад тваю падушку. Будуць песню сне іграць добрыя музыкі. Будзеш ты адпачываць і расці вялікім.
Запаліла ночка зорныя агні. Спі, мая дачушка, любая, засні. Пад акенцам кветачка цудная цвіце. Мая крошка дзетачка з дня на дзень расце.
На улице никого. Глядь на дорогу, там твой сонный день из облака. Баю, баю, спять давно все дети, спит в лесе зайчик баю.
Субтитры сделал DimaTorzok.